Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подрабязна. Беларускія митнікі пачалі працаваць у рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў сёння ўвечары на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Сергей Барысюк. Ён адзначыў, што новае заканадаўства прыкладна на 70% дублюе заканадаўства Беларусі. Таму, лічыць чыноўнік, бальшыня юрыдычных асобаў не адчуе зменаў і нязручнасцяў. Таким чином Беларусь долучилася до митних погодненняв, які дійничують на території Казахстану і Росії від 1 липня. Тему протягує Володимир Глот.
Паводле беларускага віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, калі дагэтуль на беларуска-расейскай мяжы расейскі бок ажыццяўляў мытнае афармленне і кантроль адносна тавараў з трэціх краін на больш чым 11 700 пазіцыях, то ад сённяшняга дня будуць кантралявацца толькі некалькі дзясяткаў пазіцый тавараў, па якіх прадугледжаныя выняткі рэжыму функцыянавання адзінай мытнай тэрыторыі мытнага саюзу. Што патрапіла ў гэтыя некалькі дзясяткаў пазіцый, улады не паведамляюць. Вядома толькі, что у вынятки потрапили нафта и нафтопродукты, легковые автомобили для физических особ, продукция самолета-будования. Між тым, у Центральном мытном управлении России свободе поведомили, что официальные документы с Беларуси про долучение до мытного союза в Москву покуль не поступали.
В том, что с 1 числа у нас Республика Казахстан в таможенном союзе, у нас была телетайпограмма Федеральной таможенной службы России. И по идее такая же телетайпограмма должна быть в отношении Республики Беларусь. Ну, как заявили наши президенты, что с сегодняшнего дня, значит, по идее, с 6 числа как бы эти правила распространяются и на Республику Беларусь. Вы же знаете нашу жизнь-то. У нас нет бумажки, нету права. Есть бумажка, пожалуйста, милости просим.
Намесник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко одночасово очольвая комиссию гандлевой политики и международного сотрудничества Межпарламентской ассамблеи краин Евразес. Он вел пытание формования мытного союза на парламентском уровне. Спадар Карпенко в размове со свободой отзначая.
Мы же реально понимаем, что Беларусь...
Мы ж реально разумеем, что Беларусь у силу своей структуры экономики вымушенная интегроваться. Мы повинны шукать шляхи для просовывания наших товаров, и мытный союз створает для этого певные умовы. При этом, правда, есть разноголосия, которые нас не зусім задовольняют. Это мыта на нафту и нафтопродукты. У рамках домовленностей, которые уже існуюць, все спречные питания повинны вырашаться у рамках перемовного процесса на разных узровнях, у тым лику и на узровнях уровне керовников держав. У принципе, так и было зроблено. Конечно, мы не отримали все, что хотели б, але певные зрухи есть все ж таки.
Некоторые определенные подвижки есть все-таки.
Экономист Михаил Залесский каже, лечить, что мытный союз тройки реально запрацевал от сегодняшнего дня, было поспешливо.
И оно ж не так одразу все робится. Но они-то подписали, але те люди, которые працуют на межах и на предприемствах, и они ж керуются не конституциями и кодексами, а инструкциями. Зараз треба синхронизовать инструкции на территории всей Евразии, как бы все люди працавали однольково. Ну, коли с русскими у нас крыху больше подобенства, и электронные документы проходят насквозь, то с казахами такого нема.
Это был Михась Залесский. Ну, а зараз наше пытание. Ти выгодны Беларуси удел у мытным союзе с Россией и Казахстаном? Отказывают жихары Гомеля.
С учетом того, если у нас цены будут на газ и на энергоресурсы российские в рамках таможенного союза и единого экономического пространства, тогда по соотношению цена-качество белорусская продукция будет конкурентоспособна на рынке Казахстана и России. С этой точки зрения нам выгоден таможенный союз. Если будут рамки договоренности другие, наша продукция будет дороже, соответственно, она будет неконкурентоспособна на этих рынках. Здесь нужно соблюдать наши экономические интересы нашего государства.
Простым людям, я думаю, что не совсем это выгодно. Автомобиль мне надо купить, а он очень возрастет в цене.
Лучше Евросоюз, чем таможенный союз. Там более порядочные люди и отношения более порядочные.
Вопрос сложный, его же не сразу подписали, но я полагаю, что в принципе он выгоден с экономической точки зрения. Будут все товары проходить без различных пошлин, соответственно, не будет никакой наценки, будет быстрее все это дело реализовываться. Но я нефть не беру во внимание, и газ тоже. Естественно, для нас выгоднее было, чтобы все-таки и на эти ресурсы тоже распространялась договоренность о таможенном союзе.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Пазней мы дамо слова экспертам.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым патлумачыць капітуляцыю Лукашэнкі ў Астане. 5 ліпеня прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстана запусцілі працу мытнага саюза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць мытны кодэкс? Ці былі ў яго іншыя варыянты? Якія наступствы ўступлення Беларусі ў мытны саюз? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры. Сёння Ленінскі суд Магілёва прызнаў валянтэрку грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аксану Самойлаву вінаватай у збіцці начальніка аддзелу прамысловай бяспекі заводу «Ліфтмаш» Александра Шулава. Як гэта сталася, падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Нагодой для суду сталася затрыманне ахоўнікамі заводу «Ліфтмаш» Аксаны Самойлавай і актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Канстанціна Тыртычнага. 19 траўня на прылеглай да прадпрыемства тэрыторыі яны раздавалі рабочым газету «Свабодныя новасці плюс» з інфармацыяй пра праект «100 твараў беспрацоўя» грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Як сцвярджаюць актывісты, двое ахоўнікаў напалі на іх, гвалтам зацягнулі ў будынак завода ўпраўлення і ўтрымлівалі там больш за гадзіну. Потым перадалі супрацоўнікам Ленінскага аддзелу міліцыі Магілёва. Пазней у гэты жа аддзел міліцыі з заявамі аб збіцці звярнуліся і Аксана Самойлава, і Александр Шулаў. Судмедэкспертыза вызначыла, што ў абаіх ёсць цялесныя пашкоджанні, якія не нясуць доўгатэрміновай шкоды здароўю. У Самойлавай зафіксавана мноства сінякоў, а ў Шулава драпіны на спіне і адзін крывапацёк. Цягам двух дзён суд апытваў удзельнікаў інцыдэнту. Акрамя Аксаны Самойлавай і Александра Шулава паказанні давалі двое сведкаў з боку актывісткі і пяцёра з боку начальніка заводскога аддзелу аховы. Аксана Самойлова лічыць, што суддзя вынесла несправядлівы вырак.
Я рассчитывала, што мне дадут штраф. Ну што і дадуць штраф Шулаву. Суд павернуўся так, што яму не далі вообще нічого. Адкуда ў мяне паявіліся пабоі? Непанятна. Свідзецелі яго противоречылі адзін аднаму. Естественно, начальніка ахраны. І нікаким образом не магла пабіць. Мы будзем бароцца дальше. Мы не нарушалі нікакой закон.
Адвакатка актывісткі Наталля Мяцеліца адзначае, што органы, якія вялі адміністрацыйны працэс, не далі ацэнкі інцыдэнту. Ахоўнікі не мелі права затрымліваць актывістаў, бо не было пагрозу для прадпрыемства і яго маёмасці.
Мойлава ж прызвадзіла распространение печатного издання. Государство обеспечивает невмешательство в осуществление данной свободы. То есть данный гражданин не может вмешиваться просто так. А он осуществил такое вмешательство и нарушил статьи Конституции, и нарушили, кроме того, еще право на свободу и личную неприкосновенность, не имея на то оснований.
Александр Шулов по окончании суду категорично отмовился отказывать на пытание журналиста. У сопровождении дужего хлопца и он хутко сышел. В суду он заявлял, что Самойлова его била у плечи, коли он забрал у яе газеты.
І суддзя Ірына Сарока пакарала актывістку кампаніі «Гавары праўду» штрафам у памеры 10 базавых велічыняў. Это 350 тысячаў рублёў. А астравецкаму актывісту Івану Круку прысудзілі больш як мільён рублёў штрафу за паклёп падчас выбачай кампаніі на чыноўніка з райвыканкаму. Перадае Міхал Карневіч.
Іван Крук падчас выбарчай кампаніі пісаў скаргу ў абласную камісію ад імя свайго выбарца Владзіміра Маскевіча на кіраўніка справ райвыканкаму Міхаіла Зімніцка. Маскевіч сцвярджаў, што Зімніцкі прымусіў яго адмовіцца ад подпісу, пастаўленага за вылучэнне ў кандыдата Івана Крука. Потым, за слоў Крука, пад ціскам Зімніцка Маскевіч падпісаўся пад новым лістом, у якім сцвярджалася, што ніякага ціску не было. І тады прадстаўнік раённай вертыкалі падаў у суд на Івана Крука за паклёп. На першае паседжанне суду не прыйшоў сам Зімніцкі, а сёння не было галоўнага сведкі Маскевіча, але справу разгледзелі і без яго. Іван Крук хадайнічаў, каб суд дапытваў іншых сведак, якія прыйшлі ў суд, але ў гэтым яму было адмоўлена.
Ну, это сработал, я считаю, какой-то сценарий, все, понимаете? И почему это главный свидетель, фигурант дела, тоже не есть, а тоже видно тут. Берут объяснение в пользу заинтересованного лица, понимаете, доход?
У зале суду сёння знаходзіліся Миколай Уласевич и Людмила Шушко, якія таксама вылучаліся падчас выбарчай кампаніі кандидата кандидатами у депутати районного совету, як вони кажуть, їх не зареєстрували з гэтых же причин, як і Івана Крука. Гэтыми обставинами вони збиралися поділитися з суддёй, але той не захотів їх вислухувати. Миколай Власевич уражений тим, як відбувався сьогодні суд. З його слов, навіть не юристу було видать, що суд ведеться на користь Зімніцька, і суддя сам допомагав скаржнику формулювати, у чим той бачить покльоп Івана Крука.
Вони добре ведають про те, що треба оборонити не стільки і не тільки Зімніцького, скільки систему вот, фальсифікації, яка існує у нашому, да не тільки у нашому районі. Тобто ми тут зробили з їх погляду самую страшну справу, що по сутності заявили, що вот такі, як Зімніцький, можуть і фальсифікують вибори.
Людмила Шушко сказала, що їй було соромно сидіти у залі суду, і вона вийшла. З її слов, під час виборчої кампанії її не зареєстрували з тих самих причин. Потім вона об'їжджала людей і питалася, чому ти свідчили, що не ставили за її підписи. Оказалося, що люди перший раз про це чують.
Там я взагалі вийшла з залу суду. Я не витримала. Тому що це лице райисполкома, це не лице було райисполкома, це не лице району. Це жутка віш. То, що доказував Зімніцький. То круг підписи збирав, навіть, типа, і предлагав по бутылке, по полбутылки і водки предлагав. Кому круг не предоставив обратний иск за оскорбление. Зімніцький там крука оскорбляв повністю.
Іван Крук заявив, що збирається обскаржувати рішення Островецького районного суду.
Ви на хвилях Радіо Свобода і про хвилину, які реакції викликає фільм «Хросний батька». Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Белорусский урад чекає, что Митный союз поширит споживецкий рынок на 170 миллионов жихаров и притягнет додатковые инвестиции в Украину. БРСМ провел для Комаровского рынка у Менску акцию протесту супрать российского телеканалу НТВ, який показал критичный фильм про Александра Лукашенко. Показ фильма активно комментуется у белорусским и сусветным друку. Суд у Могильове признав, что активистка компании «Говори правду» Оксана Самуйлова побила начальника оховы заводу «Лифтмаш». Навушенцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса допомагают полякам у ликвидации наступствов поводки. Сполнилося 20 годов с часу открытия музею сядибы Франтишка Богушевича у Кушлянах. Сьогодні сябри БРСМ провели каля Комаровського ринку акцію супраць російського телеканалу НТВ, який напередодні саміту у Астане показав критичний фільм про Александра Лукашенко «Хросний батька». У газеті «Советская Белоруссия» своє обурення фільмом виказав старшиня Совету Республіки Анатоль Рубінов. Адгукнулася і ведуча гішпанська газета «Ель Паїс». Свой артикул яна назвала «Кремль принизив президента Білорусі». Які наступства буде мати показ на каналі НТВ антилукашенковського фільму? Фільм, який про спадорожник і інтернет уже погляділи тисячі білорусів, протягують коментувати відомі політики. Передає Олег Груздюлович.
Некалькі відомих білоруських політиків давали інтерв'ю авторам фільму «Хросний батька». Серед їх – лідер створеної партії «Народна громада» Миколай Статкевич. По воді Статкевича існує відео забойства Юрія Захаренки, Віктора Гончара і Анатолія Красовського, яке було знято на загад тих, хто замовив викрадання гетих людей.
Наскільки я зрозумів, при арешті Павлюченка були конфісковані некі відео з записами сцен смертного покарання. Під час недовго знаходження Павлюченка узняволені, були зняті копії з цього віду. І ці копії заховуються у різних країнах, як гарантія безпеки і самого Бажелки, і Маскевич. Наскільки я розумію, це копії є в Росії, в Германії. А коли ми довідаємося правду, я думаю, після того, коли в Білорусі буде демократія.
Зникли Юрій Захаренко, Віктор Гончар і Анатоль Красовський, про чий льос розповідають у фільмі «Хросний батька», були сябрами об'єднаної демократичної партії. Потенційний кандидат на президента ТГП Ярослав Романчук каже, що тема зниклих ніколи не забувалася у його партії. А зараз фільм «Хросний батька» дає можливість одродити гэтую тему не тільки в Європі, але й у Росії.
Звернутися до російських політиків, до того господара Лукіна, до Косацова, щоб вони ось такий матеріал з'являється на федеральному каналі. Це усі факти потребують розслідування, і менавіто гэтага потребували сябри Ради Європи парламентської асамблеї. Тому я лічу, що треба менавіто так рухатися далі, щоб гэта не було виключно справа там помсти Кремля або демократичної там провокація білоруських сил, або нікі там заговор поляків. Просто гэта було об'єктивне правдивое, обґрунтаване расследование, в яким беруть удел все зацікавленные боки.
Наколькі хвалюють лёсы зніклых беларускіх палітыкаў расійскае кіраўніцтва? Не мае сумненняў у палітычных прычынах паказу фільму «Хросны бацька» на НТВ Віталь Рымашэўскі, які спрабуе стаць кандыдатам на прэзідэнта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
У гэтай лініі могуць быць затішча, могуць быць там удары, так як з гэтым фільмам, але беручы пад увагу палітычную ментальнасць усходняга суседа нашага, гэты курс не будзе зменены да тых часоў, пакуль альбо яны не кінуць Лукашэнка, альбо яго не проста пазбавіць магчымасці прыняць незалежных рашэнняў.
Гледачы фільму «Хросны бацька» задаюць пытанне, як атрымалася, што ў цэнтры Еўропы далі расквітнець рэжыму, які цяпер параўноўваюць з фашыстоўскім. Лідар партыі БНФ Алексей Юнкевіч распавёў пра тое, чаго не дачакаўся ад аўтараў фільму, калі ішлося пра пагрозу імпічменту Лукашэнку.
Мне цікава было пабачыць, ці скажуць расійцы, што вот ну тады Россия как раз подтримала Лукашенко. Приехали, когда Селезнев и строил. Была наша помылка. Успокаиваться троху в этом фильме российцы за то, что фактично самые столько годов Лукашенко не только вот экономично, как это в фильме, в принципе, они кажут, что экономично Россия утримливала режим Лукашенко, а лишь и политично она обеспечила ему возможность основать. Но, але вот это они на себе пока что взять не готовы.
Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько назвал фильм «Гранатой, кинутой у окоп, где схавались белорусские керовники». Анатолий Лебедько за то, как заходы у этом накерунку протягивались и сбоку белорусской оппозиции.
Мы завтра отправим звороту Генеральную прокуратуру Республики Беларусь на предмет можливого возбуждения криминальной справы по тех фактах, которые выкладены в документальном фильме. Там не двусенсовно названы имены тех, кто организовывал и скрадал лидеров Объединенной Громадянской партии, Ганчара, Захаранку, так само узгадывается Карпенко.
Я дадам, што Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае заўтра згадаць 10-ю гадавіну знікнення аператара расійскага тэлеканалу ОРТ Дмітра Завадскага. З вамі Радыё Свабода. Сёння прайшла прэзентацыя кнігі «Ваяры Грунвальдскай бітвы», прысвечанай 600-годдзю Грунвальда. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
У кнізе пададзена перадгісторыя Грунвальдскай бітвы ад пачатку з'яўлення немцаў ва ўсходняй Прыбалтыцы да пачатку вялікай вайны 1409-1411 гадоў. Разглядаецца колькасны склад войскаў, іх узбраенне, ход баявых дзеянняў і іншыя аспекты гістарычнай бітвы, кажа аўтар выдання, доктар гістарычных навук Юры Бохан.
Такая падзея 600 гадоў, круглая дата, не магла прайсці незаўважанай, у тым ліку і ў навуковай грамадскасці. Выйшаў цэлы шэраг прац па Грунвальдскай битвы. Я лічу, што магло быць значна больш значэння Грунвальдскай бітвы не толькі ў тым, што мы разбілі чарговага агрэсара. Агрэсараў было шмат, і іх раней разбівалі, і пазней разбівалі, а тое, што яна азначала сапраўды змяненне статуса Вялікае княства Літоўскае. Калі, скажам, паўночная вайна для Расіі азначала працяканне акна ў Еўропу, то ў нас акно ў Еўропу было прасечана на 300 гадоў раней, пачатку 15-га стагоддзя, і, канешне, гэта Грунвальдская бітва.
Акрамя каштоўных гістарычных звестак, кніга ўтрымлівае багата ілюстрацыяў, выявы ўзбраення таго часу, харугваў, партрэты палкаводцаў. Ваяры Грунвальдскай бітвы выйшлі накладам 1500 асобнікаў, але ўжо зараз кніху можна назваць рарытэтам, бо гэта адно з нешматлікіх грунтоўных навуковых выданняў, прысвечаных 600-годдзю Грунвальда, кажа рэдактар кнігі Алена Шагун.
Нягледзячы на тое, што мы святкуем 600-гадовы юбілей Грунвальдскай бітвы, выйшла літаральна пару кніг, прысвечаных гэтай падзеі. І вось адна з гэтых кніг цудоўная наша. Наша фундаментальная монография широко раскрывае означенную тематику. В этой книге можно доверять в плане наукового складника. А в той же час книга написана живой мовой, вельми доступная для широкого кола читачоу.
Однако сегодня историчная значность Грунвальдской битвы и удел белорусов у ее незаслуженно забытые и передусім официальными уладами.
І я дадам, што на думку аўтара кнігі гісторыка Юрыя Бохана, калі да 15 стагоддзя беларускія землі разглядаліся як аб'ект агрэсіі крыжакоў, то пасля Грунвальда яны на роўных увайшлі ў еўрапейскую супольнасць і набылі статус магутнай хрысціянскай дзяржавы. Такім чынам, паводле яго слоў, Грунвальдская бітва дазволіла Беларусі прасячы акно ў Еўропу на 300 гадоў раней за Расію. І зараз пра яшчэ адзін юбілей больш сціплы. Споўнілася 20 гадоў з дня закладання музея сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах. Пра гэта Валянціна Аксак.
Алесь Жамотін приехав у Кушляни у 1988 годі створать будучий музей. Улітку 1990-го сядіба Клясіка прийняла перших навідників під шильдой філії Державного музею історії білоруської літератури. Ті чуває ягоний директор клопот держави про гетеє меморіальне місце, де жив і творив поет-демократ, удільник антиросійського повстання 1863-64 годов.
Ми за ці 20 годов зробили два капітальні ремонти вже. Останній був передкризисний, 2006 год був. Це вельми великі гроші пішли. Так що у гетім сенсі я на державу кривдувати не повинен, тому що односно заховання іде якраз нормальна ситуація.
У меморіальній частці сядіби узновлені інтер'єри двох покоїв, кабінета письменника і гостьовні. У літературній представлені документи, поетичні зборники «Дудка білоруська», «Смик білоруський», фотоздымки при свячэнні. З часоў, калі паэт тут жыў, захаваліся таксама каменная абора, альтанка, стары парк і каштанавая алея, большасць дрэў на якой пасаджана самім Францішкам Багушэвічам. А яшчэ пра яго нагадвае валун-патайнік, да якога часта прыходзіў паэт. Тут ён пісаў вершы і хаваў рукапісы. Пасля смерці паэта на камені з'явіўся надпіс «Памяці Матея Бурачка, 1900 рок». Яго зрабілі сябры і мясцовыя жыхары, якім Багушэвіч дапамагаў як адвакат. Усе гэтыя памяткі вабяць у Кушляны з кожным годам усё больш наведнікаў, кажа спадар Жамойцін.
Ну, апошнія тры гады я бачу, што увага да Багушэвіча абвастраецца, таму што, ну, відаць, сітуацыя штурхае тых людзей, якія зацікаўленыя ў развіцці і нацыянальнай культуры, і нацыянальнай мовы. Розный узровень, ну, большасть интеллигенции, конечно, большасть интеллигенции. Притом интеллигенция не узкопрофильная, не гуманитарная, а вся интеллигенция. Резко повышается интерес до истории Великого князя Литовского. В связи с этой политическими подеями, отношенными из России и так далее, до Великого князя истории растет интерес вельми хутко.
Усіх наведнікаў музею сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Алесь Жамойцін сустракае сам. Апрача яго і няма каму, бо ён тут не толькі дырэктар, а й навуковы супрацоўнік і экскурсавод. І таму ў музеі праходзіць фактычна ўсё ягонае жыццё. Тое, як ацэньваецца дзяржавай такая праца, заработнай платай назваць складана.
Это вся моя работа, гуманітарная дапамога дзяржаве і народу.
Гаворыць Алесь Жамойцін, нязменны дырэктар музею Францішка Багушэвіча ў Кушлянах.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Ганны Чумаковай, паэткі, якая нарадзілася ў Рагачове, вучылася ў Гомельскім універсітэце і там жа ў Гомелі адчула вострую патрэбу ў мове продкаў. А яшчэ кажуць, што Гомель самы зрусыфікаваны беларускі горад.
У школе я спрабавала пісаць вершы па-беларуску, але яны былі вельмі слабенькія. І вось толькі ў Гомелі, калі ў мяне быў беларускамоўны асяродак, выкладчыкі і тыя ж самыя аднагрупнікі, усе размаўлялі па-беларуску, вось толькі тады прыйшло разуменне беларускай мовы і беларускага пісьменства, пэўна, вось гэта рыфміка дакладна беларуская, прыйшла толькі тады.
У Гомелі было беларускамоўнае студэнцкае кола, ты якія гады?
Так. Ну, скончыла універсітэт я 2006, значыць, гэта во 2001-2006.
У гэтай беларускамоўнасці прысутнічаў нейкі пратэст палітычны, ці гэта была натуральная прага свайго?
Гэта было такое адчуванне самасвядомасці, можна сказаць. Гэта быў такі эксперымент, можна сказаць. Таму што спрабавалі мы размаўляць па-беларуску, напрыклад, на вуліцы, і на нас глядзелі дзіўнымі вачыма. Таму што нават зараз ужо у гэтыя гады, калі ўжо больш-менш свабодна можна казаць пра сваю беларускасць, і тое ў Гомелі даволі дзіўна так паглядаюць. А ў тыя гады так, гэта было вельмі так яскрава, але гэта была спецыфіка вось нашага мыслення тады, штосьці такое дзіўнае, незвычайнае рабіць у першую чаргу.
Прышлі чужы людзі ў хату рана раніцай, мне сказалі маці ды тата, трэба кланяцца. Мене маладу не пыталі, не пыталіся, чаркі поўныя налівалі, дамаўляліся.
Радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў і прыцягне дадатковыя інвестыцыі ў краіну. БРСМ правёў ля камароўскага рынку ў Менску акцыю пратэсту супраць расійскага тэлеканалу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Аляксандра Лукашэнку. Паказ фільма актыўна каментуюць у беларускім сусветным друку. Суд у Магілёве прызнаў, што актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Самуйлова пабіла начальніка аховы заводу «Ліфтмаш». Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа дапамагаюць палякам у ліквідацыі наступстваў паводкі. Споўнілася 20 гадоў з часу адкрыцця музею сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах.